สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคที่จะใช้เพื่อช่วยในการสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนรู้เองให้กับตัวเรานะครับสิ่งที่จะมีความสำคัญมากๆตอนที่ผมได้ใช้ในการหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนความรู้ใหม่ๆการเรียนการใช้งานโปรแกรมนะครับสิ่งนั้นก็คือการที่มีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าวิธีนี้คือวิธีที่ถูกต้องหรือว่าเราเรียกมันง่ายๆว่าการเรียนไปด้วยความมั่นใจนั่นเองนะคือสมัยตอนที่ตัวพี่เองได้เรียนตอนนั้นเรื่องที่มีความสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องการจัดแสงในมายาเราอยู่ประมาณสักปี3เราเริ่มรู้วิธีละแต่ว่าเราไม่รู้แน่เราไม่เข้าใจเรารู้แค่ว่าเราจะต้องเอาไฟเนี้ยไปวางข้างบนแล้วก็จะต้องปรับต้องสร้างกลมๆมาครอบมีพื้นต้องใส่โหนดเนี้ยเข้าไปในเชดตอนนั้นน่ะเชื่อไหมว่าพี่เองอ่ะท่องจำไปเลยว่าแบบคือพี่จดไว้เลยว่าต้องทำแบบนี้นะ1 2 3 4เสร็จแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้คือตอนที่เราทำได้เวลาเราอยู่กับอาจารย์เราทำได้เราไม่มีปัญหาแต่ตอนที่เราไปทำเองมันไม่ได้คือมันไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนแต่ว่าเราลองทุกวิธีเลยทั้งแบบเอ๊ะมันบั๊กหรือเปล่านะมันต้องลงมายาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราทำอะไรผิดเราต้องทำใหม่หรือเปล่าเราต้องตั้งชื่อใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือด้วยความไม่รู้อ่ะมันทำให้เราอ่ะหาคำตอบไม่ได้อยากจะทำนะคืออยากจะขยันทำแต่ว่ามันไปไม่ได้อ่ะมันไม่รู้อ่ะว่าต้องทำยังไงนะพอช่วงประมาณสักปี4เทอม2อ่ะที่พี่เริ่มหัดเรียนจาก DVD ติวเตอร์เลียลนะของ Digital Tutor แล้วเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าในหลายๆวิชาที่เรากำลังสนใจแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นอาชีพให้ตัวเราได้เนี่ยวิชาที่พวกที่เป็น 3D เนี่ยเราอยากทำมากแล้วเราอ่ะมีปัญหาว่าเวลาเราเรียนไปอ่ะเราจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันถูกหรือเปล่าหรือว่าการปรับเฉดอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยพี่ใช้ Mental Ray เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าการปรับแบบเนี้ยมันใช่แบบที่ชาวบ้านเขาทำหรือเปล่าหรือว่าแบบมันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าเราอ่ะเก็บอมความงงตรงเนี้ยไว้นานมากจนกระทั่งตอนนั้นมีที่สอนพิเศษแห่งหนึ่งเปิดสอนแล้วก็มีอาจารย์ที่เขาแบบไปทำงานในฮอลลีวูดมาเขาก็มาสอนเขาเปิดโรงเรียนนะชื่อว่าบีดดิจิตอลนะพี่ก็ไปเรียนเลยนะราคาคอร์สก็คือแพงที่สุดในประเทศอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราคลายความสงสัยอะในจุดเนี้ยไปได้อะเราจะไปต่อเองได้แล้วพอพี่ได้ไปเรียนที่นั่นเนี่ยเรียนในคอร์สมายาเรียน SLR เนี่ยแหละ Shading Lighting Render เนี่ยนะปรากฏว่ามันตอบโจทย์มากคือมันทำให้เรารู้ว่าอ๋ออาจารย์น่ะที่เขามีประสบการณ์น่ะเขาใช้วิธีนี้นะในการทำงานจริงๆเขาปรับแบบนี้เขามีการใช้เฉดบลินเนี่ยแหละแต่ว่าเขามีการใช้โหนดเพิ่มนะมาใส่แบบนี้เวลาที่เราอยากจะจูนเฉดเนี่ยเราจะต้องจัด environment ก่อนเราจะต้องวางแบบแสงวางอะไรทุกอย่างให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเราถึงจะมาจัดเพื่อเราจะได้เห็นแบบทุกๆเอฟเฟคที่มันสะท้อนเข้ามาใน material ของเราอะไรประมาณนี้หลังจากที่พี่ไปเทคคอร์สนั้นเรียนเนี่ยประมาณ14ครั้งอะมันทำให้เราอะได้รู้อย่างมั่นใจว่าเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยเราฟังอาจารย์พูดมาแล้วเรามั่นใจว่าเนี่ยคือวิธีที่ถูกแล้วเวลาที่เราจะไปเรียนเองอ่ะในภายภาคหน้าเราดูใน YouTube เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเรามีฐานประมาณตรงนี้นะแล้วเทคนิคใหม่ที่แบบอาร์ติสต์คนนู้นคนนี้ใช้เนี่ยเขาแนะนำประมาณนี้เราก็จะเริ่มต่อยอดได้มันเป็นอะไรที่คุ้มมากที่เราจะเสียเงินเรียนเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องการจะรู้อะว่าที่เราทำเนี่ยวิธีเนี้ยมันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาบอกว่าทำแบบนี้ได้อย่างนี้ถูกทำไปเลยแค่นี้เราจะไปต่อเองได้ไกลมากนะจริงๆแล้วความรู้มากมายอยู่ในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็บอกเป็นเรื่องจริงแต่ว่ารู้ไหมว่าถ้าเกิดเราดูสิ่งพวกนี้จริงจังเราฟังแบบทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยเราจะรู้ว่าบางคนทำงานเก่งแต่ว่าไม่ได้อธิบายดีคือเราดูเนี่ยเราให้งานสวยว่ะวิธีการประมาณนี้สวยดีว่ะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจคือเขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังว่าเฮ้ยเขามีแบ็กกราวด์ในการครีเอทงานแบบเนี้ยเขามีไอเดียยังไงเขาจะไม่บอกเขาแค่ทำให้ดูเขาทำให้ดูเฉยๆเพื่อทำให้คนดูเยอะก็แพร่กระจายเยอะตัวงานของเขาก็เรียกว่ามีคุณค่ามากขึ้นมันก็จะมีอยู่หลายๆแหล่งที่จะแบบอธิบายลงไปเลยว่าไอเดียคืออะไรไอ้นู่นยังไงนี่ยังไงมีตัวอย่างดีๆอย่างเช่นที่พี่จะแนะนำให้พวกเราเข้าไปดูได้เลย Bender Guru เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าดีมากอธิบายแบบแตกละเอียดอะเรียกว่าโคตรดีอะ และนอกจาก Bender Guru อ่ะก็จะมีช่อง YouTube อีกหลายช่องที่ดีมากแล้วก็ดูง่ายคือพี่อ่ะเป็นคนที่เรียนไม่รู้เรื่องมาก่อนพี่จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะคือเราต้องทำยังไงเขาถึงจะรู้เรื่องมันต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปดูอะไรที่ซับซ้อนมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งชื่อว่าโนมอนอ่ะโนมอนเนี่ยอาจารย์เก่งมากมาจากฮอลลีวูดแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนน่ะเข้าใจยากคือถ้าคนไม่มีพื้นน่ะไปฟังอ่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการเรียนตอนแรกของเราพูโรไซเนี่ยเราไปดูได้เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลติวเตอร์คือง่ายมันจะคอสทุกคอสของเขาอ่ะง่ายแบบเราดูแล้วเราพอจะเข้าใจเราเก็ตได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยลึกมันจะเขาจะไม่ได้แนะนำในเรื่องของประสบการณ์เขาจะแนะนำเรื่องของ tool นะเพราะว่า tutorial ตัวนั้นเป็น tutorial ที่สอน tool แต่ว่าถ้าพวกเราอยากจะได้เป็นไอเดียอยากได้ประสบการณ์ด้วยอยากรู้แบบในเครื่องมือด้วยมาดูใน channel YouTube ของ LightCG นะทั้งในมุมของประสบการณ์ได้ในมุมของเทคนิคเล็กๆน้อยๆพี่อาจจะไม่ได้แบบสอนแบบ in depth ลงไปทุกเรื่องเพราะว่าความที่คนที่เข้ามาดูใน channel ของเราเนี่ยจะมีความหลากหลายเราจะไปเจาะลึกลงไปแบบละเอียดมากเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่เข้ามาดูส่วนมากเขาก็จะต้องการที่จะรู้ในภาพรวมว่าไอเนี่ยคืออะไรไอเนี่ยเป็นประมาณไหนก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ในช่องของ LightCG แล้วสำหรับในพอดแคสต์ของวันนี้นี่ก็คือเนื้อหาสาระนะครับความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเปิดสวิตช์โหมดการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับแล้วก็พบกันในพอดแคสต์ถัดไปครับสวัสดีครับ